Gepleýär ady atlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 15-nji apreli hepdäniň anyna güne. Habarlar günüle gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berýän. Şuňky programmamyzda Orsetiň prezidenti ýyllyk sorag-jogap döwüşünde orsetliläriň soraglaryna jogap berýär.
Я постараюсь быть очень аккуратным, но тем не менее есть вещи, которые являются очевидными.
Уансанын акча травынын ыйлаты күчлү чакнышыклар себепли өз яшаган этравыны терк эдип башлады.
Elbette dakik 2 gün boldu Akçada devlet güçler tarafından bir ameliyat yola taylandı.
Türkmenistan'ın hükümeti avtoriter ve prezident Kurbanli Berdimuhamedov hem de onun yakın töreği tarafından kontrollukta saklanýar diýilip, Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň täze hasabatyna aýdylýar.
Çeýledi hasabatda türkmen türme şertleriniň örän agyrdygy we adam ömrüne howp salýanyny aýdylýar.
Türkiýede ýaşaýan türkmen migranty 10 ýyldan gowrak wagtlary Türkmenistana gidip bilmeýändigini aýdýar.
Men çağlarımı 10 ýyldan köp wagt boldy görmedim, yani görüp bilmeýärin.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge tenin şart. Habarlar günüle gepleşigimizde başlamazdan ozal günün täzelikleri bilen tanış bolun. Orsetiň prezidenti Vladimir Putin ýyllyk sorag-jogap döwüşünde orsetliläriň soraglaryna jogap berýär. Kremliň berýän maglumatyna görä 14-nji aprelde geçirilýän ýygnanyň öňýanynda ýurdun dürli künjeginden 1 milliondan gowrak sorag gelip goşupdyr. Şol 14-nji gede geçirilýän şeýle döwüşik adatça 4 saat ýa-da ondan hem köp wagt dowam edýär. Telewizionda görkezilýän gepleşigiň başynda Putin ýurdun ykdysadyýetiniň gowlaşmandygyny aýtdy. Şeýle däl hökümetiň şol ýurdun umumy içerki önümünün ösüşünün bir nemi pese kaçmağına karaşyandığını hem sözünün üstüne koştu. Putin eğer çıktıcılar hedir ki depgününe devam etse onunla orsiyetin ağzından 4 yıl üçün yeterlik rezervinin bardığını hem belledi. Ukrainanın parlamenti Vladimir Hroysmanı yurdun premier minister vezipesine sayladı. Men size yurda yolbaşçılık etmenin hakikatte nähili bolmalıdığını görkezerinip, Hroysman ses verişin öňýanynda aýtdy. Bu ses verişin dowamında Ukrayn premier minister Arseniy Yatsenyuk hem vezipesinden çekilmegi baradaky resmi nama tasdiklandy. Hroysmanın dala şäherli 257 kanun çykarjy tarapyndan goldanyldy. Mundan ozal Hroysman parlamentden çykyşynda yolbaşçylygynaky hökümetin korrupsiýa ýol bermejekdigini we Ýewropa bilen gatnaşyklary güýçlendirmäge çalyşjakdygyny aýtdy. Iranyň parlamenti 24 million Iranlylaryň subsidiýalaryny, ýagny pul kömeklerini ýatyrýan kanun taslamasyny kabul etdi. Bu barada Iranyň yerli mediýasy habar berýär. ISNA habar agentliginiň maglumatyna görä, täze kanun taslamasyna laýyklykda hökümet her aý 10 amerikan dollar möçerine berýän pul kömegini ýatyrmaly bolar. Bu pul kömegi döwlet işgärleriniň ençemesine, ýurdun ýaraglı güýçleriniň agzalaryna, ýarym harby güýçleriniň meýletinçilerine we EYM sosial kömekden peýdalanýar. Yan käbir adamlara berilýär. Analitiklerin aýtmagyna görä 10-nji aprelde Iranyň aglabaty konservativlerden ibaret parlamenti tarapyndan amala aşyrylan bu hereket prezident Hasan Rohaniýni gaharlandyrypdyr. Kanun güýje girse Rohani onu durmuşa geçirmek ýollaryny tapmaly bolar. Dünýäde neftiň bahasynyň pese gaçmagy tehranyň girdijisini pese gaçyrdy. Halkara valyuta fondy şeýlede käbir beýlik toparlar Iran öz 80 million ýylatynyň tas ählisine diýen ýaly berýän aýlyk nagt pul kömegini ýatyrmasa uly gowrumdaky defisit bilen ýüzeýiz boljakdygyny duýdurupdy. Birleşen Ştatlardaky jurnalistleri goraýan komitet İslam döwleti ekstremist toporunyň agdalary günorta günnor Türkiýede Siriýalyk jurnalisti nişany alandan soň türk häkimetlerini jurnalistleri gorumaga çağırdy. Muhammed Zahir Al-Şerkat Siriýa bilen serhediň golaýyndaky Gaziantep'de hepde ahirinde köçeden Mariarka ýakyn aralykdan tüpeňlendi. Ol 10-nji aprelde hassahanada aradan çykdy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini İslam döwleti atly topor öz üstüne aldy. Ol bu ekstremist toporun Türkiýede öldürün 4-nji jurnalistidir. Türk häkimetleri Türkiýanyň köçelerinde jurnalistleri öldürmegi kabul ederlik däldigini we jazasyz galmajagyny görkezmelip, jurnalistleri gorumak baradaky komitetiň Ýewropa we Merkezi Aziýa koordinatory Nina Agnyanowanyň beýanatynda aýdylýar. Ortetin Goranok ministerligi Baltik dengizinde Birleşen Ştatların yolaşçılığındaki raketa yumrucusunun golayından uçan Ortetli söwüş uçurlarının ekipajlarının eden hareketlerini gorap çıkış etdi. Ortetin Goranok ministerliginin metbuat vekili Igor Kanashenkov 14 apreldeden çıkışında su 24 kısımlı uçurların ekipajının ähli hopsuzluk düzgünlerini berjay edenliğini aytdı. Birleşen Ştatların armiyası söwüş uçurlarının hücum geçişlerini mengdeş uçuşları amala aşırandığına diyar. Amerikan resmilerinin biri bunu son kuvaktlarda yadına galan en agresif özarı hareket deyip hət etlenir yarı. Serbiyanın politiyası serhetten migrantları Vengriya ve Avrupa Birleşiginin beyliki yurtlarına bir kanun geçirmekte guman edilen 6 adamın tutsağı edilendiğine haber veriyor. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kevri mühüm haberler bilen tanış olun da olur tayarlap dikkatinizi yetirin. Men Sehra. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.